Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pasaules veselības organizācija paudus satraukumu, ka jaunā koronavīrusa izplatība veicina 20-gadnieku, 30-gadnieku un 40-gadnieku, no kuriem daudz pat nezin, ka ir inficējušies, jo viņiem ir viegli simptomi vai tādu nav vispār, radot draudu slimības riskam pakļautajām grupām. Organizācija šomēnes paziņoja, ka visā pasaulē inficēto vidū palielinājusies jauniešu proporcija, radot draudu slimības riskam pakļautajām grupām, tostarp gados veciem cilvēkiem un slimiem cilvēkiem blīvi apdzīvotās vietās ar vājiem veselības aizsardzības dienestiem. Bet Latvijas iedzīvotājiem pašlaik nevajadzētu ceļot, jo nav tādu drošu valstu, kur cilvēki var būt pasargāti no COVID-19. Tā intervijā Rīta Panorāmā atzina veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Viņš uzsvēra, ka arī zaļajā zonā ir valstis, kur ir 5 reizes vairāk COVID-19 slimnieku nekā Latvijā. Vienlaikus pēdējos mēnešos redzams, ka augstākais risks COVID-19 izplatībai Latvijā ir ceļotāji, kuri atgriežas mājās. Infektologs gan stāstīja, ka Latvijā lielākā daļa iedzīvotāji tomēr ievēro paši izolāciju, atgriežoties no ārzemēm. Lielākā daļa cilvēku arī cītīgi ievēro distanci, kā arī sargā sevi. Šodien un rīt aizsardzības ministrijas ēku kompleksā Rīgā Valdemāra ielā un tam pieguļošajā teritorijā notiks aizsardzības ministrijas rīkotas militāras mācības. Aizsardzības ministrija jau iepriekš iedzīvotājiem atvainojas par sagādātajām nērtībām un aicina ar izpratni izturēties pret mācību norisi. Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezer šorīt ir plus 17, plus 20 grādi. Jūrā no plus 17 grādiem vietām Vidzemes piekrastē līdz plus 21 grādam Rīgas līča Kurzemes piekrastē. To liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā skaidrosies bez nokrišņiem lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi, Kurzemē vietām līdz pat plus 28 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra Rīgā 24 grādiem.